siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonda panjara ortida o'tirgan Azimjon Asqarov Nyu-Yorkda asoslangan tashkilot jurnalistlarni himoya qiluvchi xalqaro qo'mita tomonidan yuksak sovrin sohibi bo'ldi.
Азимжан Аскаров, он вообще журналист и правозащитник. Я понимаю, что многие делают акцент на том, что он занимался защитой прав человека, но по нашим данным...
Азимжан Аскаров хам журналист, хам хук химоячысы дия тарифлайды ташкилотның минтақы бойчы етекші мутахасисы Музафар Сулаймонов. Гэп шундаки дейді о. Азимжан Аскаров хук ахвалыны кузатып, холыс ахборот узаткен ва өз ішіді журналистик тамойларге роя қылген. Унин езгі мақсады оман атрофтаги қонун бузарликлардан вақф етіш болген. Аскаровның материаллары купла бишончли манбаларды чоп етілген дейді Музафар Сулаймонов Америка овозы билан сұхбатта. Xalqaro matbuot erkinligi mukofoti har yili dunyo bo'ylab sanoqli jurnalistlarga nasib etadi. Asqarov qatorida bu yili Braziliya, Xitoy va Liberiyada huquq va adolat uchun kurashgan insonlar ham e'zozlanmoqda. Azimjon Asqarov Qirg'iziston janubida Vozduh nomli nohukumat tashkilotiga asos solib, oshkoralikni targ'ib qilgan. O'tgan yili u umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan. 2010-yil iyun voqealari ketidan Azimjon Asqarov hibsga olinib, Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida bir militsionerning o'limida va bir nechtasiga tan jarohat yetkazganlikda hamda qurol saqlaganlik, garovga olishga harakat qilganlik va etnik adovat qo'zg'atganlikda aybdor deb topilgan. 2011-yil dekabrida Oliy sudining ishini qayta ko'rib chiqdi va hukmni o'z kuchida qoldirdi.
В настоящий момент дело Аскарова, насколько мы понимаем, зависло где-то в застенках генеральной прокуратуры, которая до сих пор, насколько нам известно, не ответила.
Музафар Сулаймоновнинг бизга айтишча, адвокатлар ҳақиқий гувоҳлар билан гаплашиш керак деб Бош прокуратурага мурожаат қилган, аммо ҳалигача жавоб олмаган. Гувоҳлар қўрқитилгани учун аввал кўрсатма бермаган, деди Музафар Сулаймонов.
Эта премия дается нашей организации журналистам, которые по нашим данным, по данным наших источников, по решению нашего совета директоров, которые заслужили премию именно своей работой, своей приверженностью.
Журналистларны химоя қилувчи халқаро қўмита бу мукофот билан дунё аҳли эътиборини бегуноҳ қамоқда ўтирган жафокаш бир инсон тақдириге қаратмоқчи деди Музафар Сулаймонов. Унинг ташкилоти таҳлиличи судда келтирилган далилларнинг бирортаси пичоққа илинмайди. Кўрсатмалар қийноқлар остида олинган. Айблоулар сохта.
Он осужден в стране, которая позиционирует себя как демократия. В стране, которые лидеры, которые хотят постоянно указывают на то, что
Qirg'iziston o'zini mintaqada demokratiya namunasi deb ataydi, ammo nafaqat Markaziy Osiyo, balki Yevropani ham qo'shib qaraganda, jurnalist va huquq himoyachisi bir umrga qamalgan yagona mamlakat o'zi shu Qirg'iziston, dedi Muzaffar Sulaymonov. Azimjon Asqarovning yolg'iz aybi korrupsiyaga botgan huquq tartibot organlari xodimlari va ba'zi rasmiylarning 2 yil burungi etnik qirg'indagi harakatlarini fosh etganida deyiladi qo'mita bayonotlarida. Asqarovga qarshi sudda na ashyoviy dalil, na mustaqil guvohlar ko'rsatmalari taqdim etilgan. Haqiqiy guvohlar esa yuqorida aytilganidek qo'rquvdan sukut saqlashga majbur, deydi himoyachilar. Tojikistonda terrorga qarshi kurashni yoritib tanilgan ekstremist kuchlar bilan aloqa qilganlikda ayblanib sudlangan jurnalist O'rinboy Usmonov va Turkmanistondagi og'ir vaziyatdan dunyoni xabardor etib kelayotgan muxbir Davlat Murod Yaskuliyev inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Human Rights Watchning oliy mukofotiga loyiq topildi.
Well, the Hellman Hammock grant program is a program that's existed for several years at Human Rights Watch. In fact, for over 20 years.
Bu muassasaning mintaqa bo'yicha vakili Steve Sverdlov dediki, Hellman Hammett sovrini o'z faoliyati uchun ta'qibga uchragan muxbir, adib va qalamkashlarga beriladi. Hellman Hammett aslida 1950-yillar oxirida Amerikada erkinlikni talab qilib qamalgan va ta'ziqqa olingan jurnalistlar sharafiga ta'sis etilgan. Sovrindorlar jamiyatni qiynayotgan nozik masalalarni yorita bilgan, jasur qadamlar tashlab, hukumatni savolga tutgan senzuraga qarshi kurashgan insonlardir, deydi u.
These two writers really exemplify the principles of this program because both of them have really faced
Bu ikki jurnalist edi Steve Sverdlov, qamoq, qiynoq va doimiy bosimga qaramay o'z ishini sidqidildan bajargan.
Ronbo Osmonov is a very well accomplished writer, not only a reporter but even a playwright.
BBC o'zbek xizmatining tojikistondagi muxbiri sifatida O'rinboy Usmonov erkin axborot to'plash va uzatishga harakat qilgan. Prokuratura uni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolik, ekstremist guruhga qo'shilganlik va konstitutsion tuzumni ag'darishga da'vat etganlikda ayblagan. U Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olinib, bir oy izolyatorda saqlangan. Sud O'rinboy Usmonovni 2011-yilning oktyabr oyida qisman aybdor deb topib, shartli jazoga mahkum etgan. Biroq jurnalist yuqori sudga shikoyat qilgan, chunki o'zini begunoh deb biladi.
In the case of Davlet, Davlet reported, you know, in one of the most notoriously closed countries on earth, Davlet
Davlat Murad Yaskuliyev, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili Stiv Sverlov. 2011-yilning yozida Obadon shahridagi qurol aslaha ombori portlagani haqida birinchilardan bo'lib axborot uzatgan. Turkmaniston hukumatı yashirishga uringan ma'lumotlarni ko'tarib chiqqan bu jurnalist. Voqea bir necha insonni hayotdan olib ketgan. Hukumat bundan g'azablanib, jurnalistni ta'qib ostiga olgan va soxta ayblovlar bilan 5 yilga qamagan. Xalqaro hamjamiyat chaqiriqlari va bosimi samara berib, amnistiya asosida u keyinchalik ozodlikka chiqqan. Davlat Murad Yaskuliyev tinimsiz tahdidga qaramay faoliyatini davom ettirmoqda.